بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله أهل الحمد والثناء المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء والصلاة على سيدنا محمد سيد الأنبياء وعلى أصحابه سادة الأصفياء وعلى آله قادة البررات الأتقياء صلاة محروسة بالدوام عن الفناء ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى بعدد حمد سنالر حضرت پیغمبرمز محمد الأمين sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga salavot va durudlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni juma namozlarini, farz ibodatlarini ado etish uchun bosib kelgan qadamlarimizga ulkan ajru azimlar yog'dirgan bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizga yaxshiliklar bersin va yaxshiliklar bilan Robbimning o'zi siylasin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida bizlarga tavjihot berib quyidagi hadisni biz sizga marhamat qiladilar. Innal karim, ibnal karim, ibnal karim, ibnal karim. Karamli zot, otalari ham karamli bo'lgan, u kishining bobolari ham karamli bo'lgan, u kishining katta bobolari ham karamli bo'lgan zotning hayotlaridan ibrat olinglar. Azizlar, payg'ambar alayhi salatu vassalom u zotni karamli dedilar. Uzotni otalarini ham karim dedilar. Uzotni bobolarini ham karim dedilar. Uzotni katta bobolarini ham karim dedilar. Karimlar zanjirini so'ngisini bizlarga payg'ambar alayhi salatu vassalom hammalarini maqtashlik bilan birga aytyaptilar. Uzot kim? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam karim va karimlar avlodidan mukarram, hurmatli va hurmatlilar avlodidan deb aytayotgan zot kim? U kishi nima ish qilganlar? Nima narsa u kishini mashhur qilgan? Qur'oni Karimni varaqlaganimizda u karamli zot va karamli zotlar sulolasini ko'ramiz. U karamli zot Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishoq ibn Ibrohim. Karamli zot Yusuf alayhi salatu vassalom. U kishining otalari Ya'qub alayhi salatu vassalom. U kishining bobolari Ishoq alayhi salatu vassalom, u kishining katta bobolari Hazrati Ibrohim Xalilulloh sallallohu alayhi vasallam. Hazrati Payg'ambar alayhi salatu vassalom Hazrati Yusufni karamlar sohibi dedilar. Qaysi xislatlari, qaysi odatlari, nima narsalari Yusufni karamli qildi? U zot hayotlarining har bir bosqichida nimalarga e'tibor berdilarki o'sha narsa u kishining martabayu maqomlarini ulug' qildi. Ming yillar davomida millat u kishining karamli va karim zot ekanliklarini esladi. U ham bo'lsa, Yusuf alayhi salatu vassalomni hayotlarini o'qigan, Qur'onni sahifalagan odam Hazrati Yusuf alayhi salatu vassalom hayotning har bir bosqichida sabrli inson ekanliklarini, sabr toqat bilan har bir masalani kutib olishlari va o'shanga sabr bilan yondashishlarini Alloh taolo o'qitiradi. Hazrati Yusufni karamli qilgan ham, nomlarini ming yillarga qoldirgan ham Hazrati Yusufni payg'ambarimiz alayhi salatu va salomdan tomonlaridan madhu sanoga erishtirgan narsa ham u kishining sabrlari edi. Sabr go'zal fazilat, sabr ulug' fazilat. Payg'ambar alayhi salatu va salom buni maqtadilar. Hazrati Yusufni qissalariga qaytamiz. Hazrati Yusuf yosh go'dak holatda onadan qoldilar. Yetim o'stilar. Otalarini bag'irlarida unib o'siyotgan paytlarida akalari tomonidan dushmanchilik bo'lib, otaning bag'ridan tortib olinib quduqqa tashlandilar. Onadan mahrumlik, otadan mahrumlik, ikki mehribondan mahrumlik. Quduqqa tashlandilar. Quduqdan u kishini karvon topib oldi. Karvon topib olgandan keyin ular qul qilib oldilar. Qullik boshlandi. Va sharauhu bi samanin bahs, Misr bozorida arzimagan bir pulga u kishini sotib yubordilar. Nima uchun? Adashtirishlik uchun.
egasi orqadan topilib kelsa yana buni topib qolmasin, nima bo'lsa ham 2 dirham topa olganimiz ma'qul deb sotib yubordilar. Qasrga kirdilar. Kecha quduqqa edilar. Jonni saqlashlik uchun harakatda jon talvosasida edilar. Alhamdulillah qasrga kirdilar. Yeguliklar, anvoi taomlar, uylar, xonadonlar hammasi bor. Lekin endi iymonni saqlash kerak. E'tiqodni saqlash kerak. Iymonni saqlashga endi sabr kerak. O'sha qasrda qasr malikasi bu kishini o'zlariga chorladi. Bu kishini fahsh ishga, yomon ishga undadi. Sabr qildilar. Nima dedilar? Inni axofulloh, men Allohdan qo'rqaman. Shahvatimga berilmayman. Sabr qilaman dedilar. Sabr qildilar. Undan keyin qasr malikasining chaqirig'iga javob bermaganlaridan keyin bu kishini zindonga tashladilar. Qancha? Necha kunmi? Necha oymi? Bizasinin 7 yildan ko'proq, 10 yildan kamroq. Yusuf alayhi salatu vasallam zindonda turib as-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilay. Shiorni qarang. Zindon, bandilik, mahbuslik ular meni chaqirayotgan va da'vo qilayotgan ishlardan ko'ra yaxshiroqdir dedilar. Zindona zindon qanday yaxshi bo'lishi mumkin? Bandilik, kishanband qo'l oyoqlar qanday yaxshi bo'lishi mumkin? Nima dedilar? Ular chaqirayotgan fahsh va zinodan ko'ra zindon menga afzalroqdir. Yetim, hech kimlari yo'q. Nazorat ham podshoning vazirining ayolining nazoratida. Bandilik, zindonga sabr qilishlik zinodan afzaldir dedilar. Sabr qildilar. Zindonga turdilar, turli savollar. Birovi tush ko'radi, birovi narsa qiladi. Podshoh o'ziga charladi. Sabr qildilar. Podshoning xazinaboni bo'ldilar. Sabr qildilar. Berilmadilar, tug'yonga bormadilar. Haddan oshmadilar. Kambag'allik paytida ham, jon saqlanayotgan quduq paytida ham, iymonlariga tajovuz bo'lgan qasrda ham, zindonga butun narsalardan ajralib zindonband bo'lganda ham, zamon o'tib Misrning xazinalariga rahbar bo'lgan paytlarida ham sabr qildilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom mana shu Yusuf alayhissalotu vassalomni Karim va Karimning o'g'li dedilar. Sabr go'zal fazilat. Sabr ulug' bir xislatdir. Umar radhiyallohu ta'ala anhuning Abu Musa al-Ash'ariga yozgan xatlariga quloq tutamiz. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Abu Musa al-Ash'ari valilariga xat yozib, "Alayka bis-sabr, fa inna as-sabra sabran, ahaduhuma afzalu min al-akhar. As-sabru fi ma'siyatillah, fi as-sabru fil ma'siyati hasan, wa afzalu minhu as-sabru ala ma harrama Allah." Subhanalloh. Umar radhiyallohu anhu bizning jamiyat va jamoatlarimizni ko'ryaptilarmi? Aytdilar, ey Abu Musa, sabrni lozim tuting. Esingizdan chiqarmang, sabr ikkiga bo'linadi. Ikkinchisi birinchisidan afzaldir. Birinchi sabr musibatlarga sabr qilish. Boshingizga musibat tushganda, kulfat tushganda, qattiq kun tushganda sabr qiling. Bu yaxshi narsadir. Undan fazilatrog'i, undan darajasi balandrog'i Alloh taolo harom qilgan narsalardan tiyilishdagi sabr dedilar. وَعَلَمْ أَنَّ الصَّبْرَ مَلَكُ الْإِيمَانِ وَذَٰلِكَ بِأَنَّ التَّقْوَى أَفْضَلُ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى بِالصَّبْرِ. Biling ey Abu Musa va odamlarga ayting, sabr iymonning tizginidir, chunki amallarning eng yaxshisi taqvodir, taqvo esa albatta sabr bilan bo'ladi deb aytdilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalom as-sabru ziyo dedilar, sabr bu nurdir dedilar. Hayot imtihonlardan iborat. Hayotning har kuni bir imtihon. Hayotning har bir lahzasi bir imtihon. Shayton iymonimizga talpinishligi ham bir imtihon. Shayton bizlarni yo'ldan chiqarishlikka undashligi ham bir imtihon. Istamagan tarafdan kelgan ba'zi noomadlar ham, nafs xohlamaydigan narsalar ham imtihon. Ularga sabr qilmog'imiz, dunyo sahnasiga biz kim bo'lishligimizdan qat'iy nazar, bu dunyodagi hamma narsalar Allohning izmi ixtiyorida ekanligi, Parvardigoro olam barcha narsaning mutasarrufi uning qo'lida ekanligiga iymon keltirmog'imiz va har bir narsaga sabr qilmog'imiz darkor. Olimlar aytadilar, dunyoda yashayotgan odamlar bir guruh askarlarga o'xshaydilar. askarlar jangga kiradilar. Birinchi safga boradiganlar jon fido qilib halok bo'ladilar. Orqada qolganlar esa o'tgan birodarlarini vafot qilganlariga, shahid bo'lib halok bo'lganlariga xafa bo'ladilar. Lekin o'zlarining hayotlari bardavom bo'lgan ekanligiga xursand ham bo'ladilar. Lekin ularning xursandchiliklari ham uzoqqa cho'zilmaydi. Chunki askar jangdan kirarkan boshqa bir jangga kirishning rejasini ko'radi. Hayot mana shunday jang maydonidan iborat. Bir masaladan, bir sinovdan chiqamiz, ikkinchi sinovga kiramiz. Bir muammodan chiqamiz, ikkinchi bir muammoga kiramiz va hamisha molimizga ham, jonimizga ham, iymonimizga ham sinovlar bo'lib borishligi muayyan va muqarrardir. Lekin shamolning ko'p esishligi nafslarga yoqmaydi. Shamolning kunutin esishligi nafslar uni karih ko'radi, lekin bu shamol hosillarni changitadi, undan shirin shakar mevalar bo'ladi, hidlarni ketkazadi, dunyoni tozalaydi. Mu'min musulmon ham boshiga tushgan ba'zi narsalardan xafa g'amgin bo'ladi, lekin uning orqasida agar mu'min bo'lsa, shirin shakar lazzatli savoblar bilan chiqishligi muqarrardir. Hech kim musibatni yoqtirmaydi. Nafs yomon ko'radigan narsalarga hech kim chorlamaydi. Hech kim dunyoda o'ziga, moliga, nafsiga, iymoniga ofat kelishni yoqtirmaydi. Lekin islom bizga mana shu vaziyatdan qanday chiqib ketishimiz kerak? Mana shu holatdan qanday chiqishligimiz kerak? Qaysi holatga mana shundan chiqsak mukammal chiqqan bo'lamiz? Alloh subhanahu va taolo aytgandek bo'lamiz. Musibatlar, imtihonlar, sinovlar bashariyatning taqdiru nasibasiga yozilgan hatmiy bir narsadir. Alloh taolo Qur'onda ahasiban nasu an yaqulu la amanna va hum la yuftanun va laqad fatanna allazina min qablihim va la ya'lamanna Allohu allazina sadaqu va la ya'lamanna al-kazibin. Allohu akbar. Alloh taolo marhamat qilib, gumon qiladilarmi odamlar, Allohga iymon keltirdik deganlaridan keyin sinovlar bo'lmasligiga. Ya'ni ular Allohga iymon keltirdik deyishdi, la ilaha illalloh deyishdi, musulmonmiz deyishdi. Allohga iymon keltirganlaridan keyin sinovlar bo'lmasligiga ular ishonadilarmi? Gumon qiladilarmi ki ularga sinovlar bo'lmaydi? Alloh nima deyapti? Va laqad fatanna allazina min qablihim va la ya'lamanna Allohu allazina sadaqu va la ya'lamanna al-kazibin. Bizlar sizlardan oldin o'tgan ummatlarning ham iymonlarini sinab ko'rgandik. Alloh taolo iymondagi bu imtihon bilan sizlarni qaysi birlaringiz to'g'ri iymonda sizlar va qaysi birlaringiz iymonlaringiz yolg'on ekanligini sinab ko'radi. Hayot iymon sinovidan, mol sinovidan, dunyo sinovidan iborat. Sabr odamni iymonli odam qiladi. Ali radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: "As-sabru minal iman bi manzilati ar-ra'si minal jasad, fala jasada liman la ra'sa lahu va la imana liman la sabra lahu." Ali radhiyallohu anhu aytadilar: "Sabrning iymonda tutgan o'rni jasadda boshning o'rni kabi. Kimniki sabri yo'q, uning iymoni yo'q," dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan so'rashdi: "Ayyun nasi ashaddu bala'an?" Ey payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, qaysi odamlar baloga giriftor bo'ladilar? Qaysi odamlarga ko'p musibatlar uchraydi? Payg'ambar alayhi salom aytdilar: "Qol al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal yubtala an-nasu ala qadri dinihim." فَمَنْ سَخِنَ دِينُهُ اِشْتَدَّ بَلَاءُهُ. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar: eng qattiq baloga, hayot sinovlariga uchraydiganlar payg'ambarlardirlar. Keyin payg'ambar monandlardirlar. Odamlar dinlari va iymonlarining darajasida sinaladilar. Kimniki dini mustahkam bo'lsa, unga sinov ham katta bo'ladi. Kimniki dini zaif bo'lsa, unga keladigan sinov ham zaif bo'ladi, deb payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar. Sabr iymonning dalolatidir. Sabrli inson iymoni mukammal insondir. Sabr sohibi dunyo hayotidagi ba'zi hayotining loyqalanishligi oxiratiga va diniga rahna solmaydi, unga hargiz zarar yetkaza olmaydi. Mu'min odam musulmon odam dunyo hayoti ozgina loyqalandimi, dunyodagi hayoti ozgina xiralandimi, al aslo bu xiralanish, bu loyqalanish oxirat hayotiga, din hayotiga, iymoniga hargiz ta'sir qilmaydi. Sabr darajalarini ko'taradigan, mu'min musulmonlarni darajotlarini oliy qiladigan fazilatdir. Payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar: "Innal abda iza sabaqat lahu min Allohi manzila lam yablughha bi'amal ibtalahu Allohu fi jasadihi wa malihi aw fi waladihi thumma sabara ala dhalik hatta yablughahu al-manzilata allati sabaqat lahu min Allohi azza wa jall." Payg'ambar alayhi salom aytadilar: Alloh subhanahu va taolo o'zining nazdida bandaga bir manzilat yozadi, bandaga bir maqom yozadi, lekin banda amali bilan o'sha manzila, o'sha maqomga erisha olmaydi. Alloh taolo uning jasadiga, uning moliga, uning farzandiga bir balo jo'natadi. U banda o'shanga sabr qiladi. Hattoyinki Alloh taolo aytgan, Alloh taolo unga belgilab bergan maqom, daraja va martabaga yetgancha deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Sabr gunohlarning kechirilishligiga sabab bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Innar rajula la yusibuhu al-bala hatta yamshi ala al-ardi ma alayhi khati'a." Bir odamga sinovlar ustma-ust kelaveradi. Hatto yer yuziga yuradi, uning biror bir gunohi qolmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom eshitdilar. Sahobai kiromlardan Ummu Alo degan bir sahoba kasal ekanlar. Ummu Aloni payg'ambar alayhissalom chaqirdilar. Aytdilar: "Ey Ummu Alo, abshiri fa inna maradal muslim yudhibullohu bihil khotoya kama tudhibu naru khabathal hadid wal fidda." Ey Ummu Alo, eshitib qo'ying. Musulmonga yetgan kasallik uning gunohlarini shuncha poklaydi, uning gunohlarini shuncha tozalaydiki, temirchining dami oltin yo kumushning axlatini ketkazgani kabi mana shunday uni gunohlardan poklaydi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom bizlarni mana shunday ulug' amallarga chorlaydilar. Sabr borasida Baqara surasidagi kelgan oyati karimani hammamiz bilamiz. Ko'p joylarda bu oyatni yoddan o'qiymiz. Bu oyatning ma'nosini ham ko'plarimiz bilamiz. La tublawunna wa la nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin. Alloh taolo marhamat qilib, bizlar sizlarni ozgina qo'rqinch bilan, ochlik bilan, molning kasodga uchrashligi bilan, nafslarning kamayishligi va mevalarning halokati bilan sinab ko'ramiz. Sabr qilguvchilarga bashorat bering. Ular kimlar? Kimlar sabr qilguvchilar? Kimlarga bashorat beraylik? Ular allazina iza asobathum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ularga musibat yetganda xushxabarga loyiq bo'lgan sabrlar, ularga musibat yetganda ular inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedilar. Bizlar Allohnikimiz va albatta Alloh taologa qaytguvchimiz deb istirjo aytadilar. Ularning mukofotlari nima? Ulaika alayhim salavatun mir robbihim va rahma va ulaika humul muhtadun. Ularga robbilaridan salavot bor, duo, maqtov bor. Ularga robbilaridan rahmat bor va ular hidoyatdadirlar. Umar radhiyallohu taolo anhu aytadilar: "Sabrning tortib keladigan samarasini ko'ringlar. Sabr qanchalar samaralar tortib keladi. Sabr qanchalik yaxshiliklar tortib keladi. Birinchisi salavot. Sabr bandalarni Alloh maqtaydi. Ikkinchisi rahmat. Alloh taolo o'zining rahmatini ularga nozil qiladi. Uchinchisi hidoyat. Alloh taolo sabr qilganlari uchun ularni to'g'ri yo'lga, ularni hidoyatga bardavom qiladi" deb Umar radhiyallohu taolo anhu aytgan ekanlar. Sabr oxiratdagi bandaning darajasini ko'taradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Yawaddu ahlul afiya yawmal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat qurida bil maqarid." Ofiyatda, tinchlik va xotirjamlikda, tan sihhatlikda, to'rt muchasi butligida yurgan odamlar qiyomatda borganda orzu qiladilar. Nimani? badanlaridagi go'shtlarni qaychi bilan dunyoga kesib tashlanishligini. Nima uchun? Alloh taolo qiyomatda balolarga chalingan odamlarga, bu dunyoga baloga chalinib sabr qilgan odamlarga shunchalik savoblar beradiki, tirik yurgan, ofiyatda yurib o'tib ketgan odamlar ham orzu qiladilarki, shunday bizni holimiz dunyoda bo'lganida edi, bizlarga ham shunchalik ajrlar, savoblar berilar deb orzu qiladilar. Lekin bu hadislarni to'g'ri tushunmog'imiz darkor. Bu hadislardan to'g'ri xulosa chiqarmog'imiz darkor. Kasallikka sabr qilishlik ulkan fazilat. Balolarga sabr qilishlik ulkan fazilat. Qiyomatda ahli baloga beriladigan darajotlar ulkan darajotlar. Bu dunyoda ba'zi moliga, nafsiga, ahliga, farzandiga musibatga chalinishlik sabr qilganlarga qiyomatda katta savoblar beriladi. Lekin bu degani emaski, bu hadislarni to'g'ri tushunmog'imiz. Islom musibatga targ'ib qilmaydi. Islom kasalliklarga targ'ib qilmaydi. Islom inson hamesha o'zini u yoq bu yoqqa urib yurib, turli tuman yaradorliklarga bo'lishligiga targ'ib qilmaydi. Bularni to'g'ri tushunmog'imiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bir kishini ko'rdilar. Qarasalar ikkita o'g'li ko'tarib olgan boryapti Madinadan Makkaga. Shunda payg'ambar unga aytdilar: "Nima gap? Nima uchun bu qariya cholni ko'tarib bu tomon ketyapsizlar?" deganda o'g'illar aytadilar: "Bu kishi bizni otamiz bo'ladilar. Niyat qilganlar, nazr qilganlarki, men piyoda haj qilaman deb. Shuning uchun bu kishini piyoda etyapmiz." deganda payg'ambarimiz nima dedilar? "Innalloha an ta'zibi hadza nafsuhu lagani." Alloh taolo bu o'zini azoblashidan behojat zot. Alloh taolo hech bir bandasiga azob uqubatlar istamaydi. Minsin, ulov bilan haj qilsin. "Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum." Alloh taolo sizlarni azob berib nima qiladi agar iymonda va shukrga bo'lsangizlar. Lekin hadislardan murod shuki, mu'min musulmonga aziyat yetganida, mu'min musulmonga kasallik yetganida sabr qilsin, toqat qilsin. Alloh taolo va uning rasuli aytganidek o'zini tutsin va shu bilan savoblar bilan, ajrlar bilan chiqish yo'lini Alloh subhanahu va taolo bizlarga aytib qo'ydi. Demak, bizlar musibatga chalinishni Xudodan so'ramaymiz. Alloh taoloning afiyati keng, Alloh taoloning dargohi ulug'. Lekin bizlar musibatga chalinib qolsak, bir sinov kelganda, o'sha sinovdan qanday chiqib ketish yo'llarini, sinov holatida o'zimizni qanday tutishligini Islom bizlarga o'rgatadi. Iso alayhi salatu vassalom aytadilar: "Yomon ko'rgan narsalaringizga sabr qilmagunlaringizcha yaxshi ko'rgan narsalaringizga erishmaysizlar." Yomon ko'rgan narsalaringizga sabr qilasizlar, ana undan keyin yaxshi ko'rgan narsalaringizga erishasizlar. Bu ulug' gap. Iso alayhi salatu vasallamning hikmatli so'zlari. Nima degani bu? Hammamizning hayot qoidasimiz bo'lishligi kerak. Yomon ko'rgan narsalaringizga sabr qilmagunlaringizcha yaxshi ko'rgan narsalaringizga hargiz erishmaysizlar. Hayotning har bir bosqichida shunday. Farzand ko'ramiz. Uni boqish osonmi? Injiqliklarga sabr qilish osonmi? Uni oq yuvib, oq tarash osonmi? Qiyin. Lekin sabr qilamiz. Kelajakda farzandimiz bizga yordamchi bo'ladi. Ta'lim, tarbiya osonmi? Ta'limlanish osonmi? O'qiymiz, kechqurunni kunduzi qilamiz, saharlar tong ottiramiz. Lekin o'shani yomon ko'ramiz, nafs xohlamaydi. Lekin o'shanga sabr qilganlargina olimlik, bilimdonlik maqomi martabasiga erishadi. Shuning uchun Alloh taoloning ismi bor. Asmoul husnodan nima degani? Sabbur. Alloh taolo sabr qilguvchi. Alloh taolo nimaga sabr qiladi? Bandalar gunohga shoshilsalar ham Alloh taolo ularga uqubat va jazo berishga shoshilmaydi. Sabbur ismining ma'nosi shu. Bandalar qancha gunohga shoshilsalar, qancha gunohga sabboq bo'lsalar ham Alloh taolo ularni azoblashga, ularga uqubat yoqtirishga shoshilmaydi. Alloh sabrli zot. Ulamolarimiz sabrni uchiga bo'ladilar. Birinchisi toatlarga sabr, ikkinchisi gunohlar, ma'siyatlardan tiyilishlikka sabr, uchinchisi esa Alloh taoloning qazoyu qadariga sabr. Birinchisi toatlarga sabr. Toatlarga qanday sabr qilib bo'ladi? Albatta, sabr kalimasi Qur'onning 70 dan ortiq o'rniga zikr qilingan. Sabrlar bir joyda, sabr qilguvchilar, sabrni maqtanganlar, sabrga undaganlar, undalgan oyatlar bor. Toatga qanday sabr qilamiz? Imom G'azzoliy aytadilar, o'zi sabr degani nima degani o'zi? Sabr qildim degan nima degani? Sabr deydilar, as-sabru ibaratun an sabati ba'ithid din fi muqawamati ba'ithil hawa. Sabr deydilar, ibara an sabati ba'ithid din fi muqawamati ba'ithil hawa. Sabr dini qalbidagi xudo tarslik va dini narsalarni, xudo tarslik va dini omillarni nafsu havosh omillariga qarshi tura bilishligi, mana shu sabr. Qalbidagi xudo tarslik shahvoniy nafsning, nafsining xohishining qarshisida tura bilishligi sabr deydilar Imom G'azzoliy. Inson bu sabr insondagi xos sifat, bunga hech kim sherik emas. Islom insonlarni toatlarga buyuradi, ibodatlarga buyuradi. Islom insonlarni taklif, ya'ni yelkalariga turli tuman narsalarni yuklaydi. O'shanga sabr qila oladiganlar sabr bandalar hisoblanadilar. Masalan, iymonsiz odam, Allohga iymon keltirmagan odam besabr odam. Qanday besabr odam? Chunki u nafsining qarshisiga sabr qila olmadi. Ko'p xudolarni bitta xudo qila olmadi. Nafsining istak irodasining dengiziga g'arq bo'lib bordi. Alloh taologa taslim bo'lmadi. Ya'ni Alloh taologa uning ibodat va bandalik qilishlikka sabr va toqati yetmadi. Nafslaridagi yomonlik yaxshiliklardan ustun kelib ulardan g'olib bo'ldi. Imonsiz odam, sabrsiz odam. Namoz o'qimaymiz ba'zida. Namozsizlik ham sabrsizlikning bir ko'rinishi. Namoz o'qiydigan odam joy namoz ustida o'tiradi. Joy namoz ustiga mehlanadi. Mana shunday o'tiradi. Xohlagan paytda emas, va holanki Alloh aytgandek qo'lini bog'laydi, chegaralanadi. Ham jismoniy chegara, ham ma'naviy chegara. Allohu akbar degandan keyin Alloh ulug'roq. Nimadan? Dunyo va undagi matolardan Alloh ulug'roq. Allohu akbar, Alloh buyuk. Nimadan buyuk? Dunyodan buyuk. Dunyo ishlaridan buyuk. Hamma narsadan buyukki, joy namoz ustiga tik turib, tik o'tirib, Xudo aytgandek qimillamasdan ibodat qiladi. Bunga sabr kerak. Besabr odam bir joyga yarim soat o'tira olmaydi. Besabr odam qiblaga ham yuzlana olmaydi. Besabr odam tahorat qila olmaydi. Besabr odam yarim kunini Xudoga bag'ishida eta olmaydi. Besabr odam masjidga kelib bir soat o'tirib, amru ma'rufni eshitib, namozni ado etib duo qilib keta olmaydi u besabr odam. Ro'zasizlik ham sabrsizlik. Ochlikka sabr qila olmaydi. Ochlikka sabr qila olmasligidan shahvati va nafsoniyatini xohishiga sabr qila olmasligidan roza tuta olmaydi. Alloh taolo ibodatlarini aytganda namozga va amur ahlaka bis-solat vastabir alayha, ahli oilangizni namozga buyuring va shunga sabr qiling. Demak, namozga buyurgandan keyin sabr kerak ekan. Qanday sabr kerak? Namoz o'qishlik uchun, namozga chorlagandan keyin uni undash uchun sabr kerak. Ikkinchisidan ro'zadorlarga innama yuwaffas sobiruna ajrahum bighayri hisab, sabr qilguvchilarga Alloh hisobsiz savoblar beradi. Ular bu oyat ro'zadorlar shanlariga aytilgan oyat. Chunki ro'zaning o'zi tiyilish, kim tiyila oladi? Sabr qilgan odamlargina tiyila oladi. Zakotsizlik ham sabrsizlik. Nima uchun? Molidan ajralishlikdan sabr qila olmaydi. Qalbi moldan ajralishni ko'tara olmaydi. Xuddi shuningdek, munosabatlar, muomalalar mezoni sabrsiz odam odamlar bilan munosabat muomala qila olmaydi. Sabrsiz odamga bir kishi baqirsa, u ham baqiradi. Bir kishi ursa, u ham uradi. Bir kishi so'ksa, u ham so'kadi. Sabrli odam esa o'zini tiyadi, o'zini saqlaydi. Nafsi xohishining orqasidan emas, vaholanki Alloh haq subhanahu va taolo unga ko'rsatgan yo'l bilan ish tutadi. Alloh haq subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu va salomga nima dedi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga wasbir nafsaka ma'allazina yad'una robbahum bilghadati val ashi yuriduna wajhahu va la ta'du 'aynaka anhum. Ey Muhammad alayhi salatu va salom, erta-yu kech robbim deb, erta-yu kech Alloh deb Allohga iltijo qilayotganlar bilan sabr qiling. Sabr qiling. Kim bilan? Ma'allazina yad'una robbahum bilghadati val ashi yuriduna wajha. Allohni xohlab Allohga iltijo qilib o'tirganlar bilan sabr qiling. Bu oyatni sababini uzulini aytsak, Quraysh zodagonlari oq kiyim kiyib, chiroyli liboslar kiygan, o'zlaricha o'zlariga baland maqom va martaba bergan, o'zlariga o'zlari besh baho qo'yib olgan Makka zodagonlari payg'ambar alayhi salom oldilariga kelib aytdilar: "Ey Muhammad, u kim u? Bilol qul, Suhayb qul, Ammor qul, bu qullarni oldingizdan haydang." Nima uchun? Kiyimlari yuldur, ko'rinishlari yo'q. Bugun hayot ta'bir bilan aytganda bizning darajamizdagi odamlar emas. Bizlar endi qullar, cho'rilar, nokaslar o'zlaricha bilan bir safga o'tirib namoz o'qiylikmi? Man Abu Jahl bo'lsam, Abu Sufyon bo'lsam dedi ular. A'uzu billah. Endi shu Suhayb qul bilan bir yonma-yon o'tirsammi? O'shanga bir tavoqqa sherik bo'lsammi? Uning joy namozining oldiga men ham boshimni qo'ysam? Yo'q, ularni haydang, biz sizga iymon keltiramiz. Darhol Jabroil alayhi salatu vassalom oyat tushirdilar. Alloh subhanahu va taolodan oyatni olib keldilar: "Ey Muhammad, bular bilan sabr qiling. Muomalalar mezonida birov bilan aloqalar o'rnatishda sabr qiling. Sizni muomala mezoningiz, me'yoringiz odamlar xohishlari bo'lmasin, Allohning xohishi bo'lsin. Ana ular bilan sabr qiling. Ularning juldur kiyimlariga sabr qiling. Ularning mana shunday holatlariga sabr qiling ey Rasululloh" deb Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatni nozil qildi. Demak, ibodatlarga sabr qilmog'imiz, namoz bo'ladimi, roza bo'ladimi, tahorat bo'ladimi, bomdodga turish bo'ladimi, xuftonni ado etish bo'ladimi, namozlarni o'qish bo'ladimi, haj bo'ladimi, zakot bo'ladimi, ihson va sadaqa bo'ladimi, odamlar bilan muomala va munosabatlar bo'ladimi, sabr qilmog'imiz, sabrli va toqatli bo'lmog'imiz. Imom G'azzoliy aytganlardek, bizlarni nafsiy xohishlarimizdan ko'ra diniy xohishimiz oldin turmog'i. Nafsning xohishi bilan emas, vaholanki Robbimiz va shariatimizdagi buyurilgan amrlar bilan ish ko'rsakgina sobir bandalardan bo'lamiz. Ikkinchisi, ma'siyatlardan sabr qilish, gunohlardan qaytishlikka sabr qilish, gunohlardan saqlanishlikka sabr qilish. Shayton gunohlarni ziynatlab ko'rsatadi. Hayotning har bir yo'lagida gunohlar topiladi. Nafs uni xohlaydigan, xohish uni istaydigan, olishligi va unga erishligi oson bo'lgan ba'zi gunohlar bor. Banda bularga sabr qilmoqligi, sabr kosasi bilan, sabr bilan o'shanga muomala munosabatda bo'lmog'i darkor. Payg'ambarimiz alayhi salom nima dedilar? Huffatul jannatu bil makarih va huffatin naru bis shahawat. Subhanalloh. Bizlar sabr dunyosidamiz, sinov dunyosidamiz. Bizlarni har bir kunimizga sabr sinov bor. Payg'ambarimizni bu hadislarini eshitaylik. Bu hadis ulug' hadis. Har birimiz bu hadisga rozi bo'lib, mana shunga yarasha o'zimizni mavqifimizni to'g'rilab olmog'imiz darkor. Huffatil jannatu bil makarih. Jannat nafs yoqtirmaydigan narsalar bilan o'ralgan. O'zi jannat o'rtada, lekin uning devori nafs yoqtirmaydigan narsalar. Namoz o'qigin, to'xtagin, tahorat qilgin. Ozgina bot chiqsa tahoratingni qaytib qilgin. Zakotni bergin, pulda naq cho'ntakdan naq pul turibdi, bergin shuni. Subhanalloh. Kambag'alga qaragin, bevaga, bechoraga, g'aribga qaragin, pulingdan bergin, yaxshilik qilgin. Haromga bormagin. Zino qilish oson bo'lsa ham saqlangin. Nomahramga qarashlik yengil bo'lsa ham saqlangin. Birovga zulm qilishligingga qo'lingdan kelsa ham saqlangin. Qarang, saqlangin. Jannat mana shular bilan, qiyinchiliklar bilan jannat o'ralgan. Mana shu qiyinchiliklardan oshganlar jannatga tushadilar. Va huffatin naru bis shahawat. Do'zax esa nafs xohlaydigan narsalar bilan qoplangan, o'ralgan. Do'zaxga borish yo'li oson, lekin oxirgi yo'li qiyin. Nafs xohlaydi, namoz o'qimagin, ertalab o'ngacha uxlagin, xohlasang roza tutgin, xohlamasang tutmagin. Yo'lga pul tushib yotibdi, bemalol olgin. Zulm qilmoqchimisan, qilavergin. Birovni urmoqchimisan, uravergin. O'g'irlikmi, bemalol. Nafs xohlayapti, nafs o'sha tomon borayapti. Ularni qilishlikka hech qanday qiyinchilik yo'q, lekin oxirgi bekati do'zax bekati. Demak, gunohlarga sabr qilishligimiz, sabrli nafslargina nafslari undagan narsadan saqlana oladilar, yoqimsiz narsalardan saqlana oladilar. Sabr, iffat ruhi mu'min bu dunyoda sabri bilan barcha pastkashliklar, gunohlar va ma'siyatlar, yomonliklardan saqlana olishligi mumkin. Gunohlardan saqlanishligimiz uchun sabr kerak. Xususan oxir zamon bo'lganida odamlar Allohdan uzoqlashib, payg'ambarlik zamonlardan uzoqlashganda, gunohu ma'siyatlar bemalol bo'lganda, Alloh panoh bersin, ba'zi odamlar nimani o'ylashlarini, nimani e'tiqod qilishlarini, qanday yurishlarini yo'qotib qo'ygan bir paytlarda sabr qilish kerak. Oxiratga dunyo yaqinlashaversa, yaxshilikdan ham shuncha dunyo uzoqlashaveradi. Sabrli bo'lmog'imiz, toqatli bo'lmog'imiz, haromdan ko'zimizni tiya olishligimiz uchun sabr kerak. Biridan o'tasiz, ikkinchisidan o'tasiz, uchinchisidan o'tasiz. 10-chisiga sabrimiz tugamasligi kerak. Katta sabr kerak. Qattiq sabr kerak. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Qiyomat kuni yaqinlashganda al-qobidu ala dinihi kal-qobizi ala jamra. Qiyomat yaqinlashganda dindor odam qo'liga chug'ini olib yurgan odamga o'xshaydi. Qo'lga chug'ini olib yurish mumkinmi? Juda qiyin. Olib yurishlikka imkoniyatli qalb bo'lsa, iymon bo'lsa, sabr bo'lsa, o'shagina dinni saqlay oladi deb payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda mu'min musulmonlarni ikki amrga buyuradi. Ular nima deb duo qiladilar? Robbana afrig alayna sabran va tawaffana muslimin. Subhanalloh. Bu oyatni o'qib, bu duoni o'qib inson hayron bo'ladi. Har bir musulmon borki shu ikki umidi bor, ikki orzusi bor. Robbana afrig alayna sabran va sabbit aqdamana. Ey Robbimiz, bizlarga sabrni to'kkin. Afrig degani arab tilidan olingan bo'lib, i'ti bergin. Sabr bergin. Varzuq rizqlantirgin. Lekin afrig kalimasini Alloh Qur'onda ishlatyaptiki, Qur'ondagi har bir kalimani o'rni bor. Shu joyda shu kalimadan ko'ra kuchliroq kalima yo'q. Butun bashariyat adibu bulag'olari jamlansa ham topolmaydilar. Afrig degani quygin bizga. Agar chelakni olib ustimizdan suvni quysak, hamma joyimiz ho'llanadi, shaloppalanadi. Agar oyog'imiz bilan suvga kirsak, oyog'imiz ho'llanishi mumkin. Qo'limiz bilan suvga olsak, qo'limiz, lekin afrig degani bo'shatgin. Ustimizdan chelak bilan suvni bo'shatganda hamma joyimiz ho'llanadi. Nima deyapti Alloh taolo? Ey mu'minlar, duo qilinglar. Nima deb? Afrig alayna sabran. Sabrni bizni ustimizga mana shunday quygin. Aqlimizga ham, boshimizga ham sabr bergin. Ko'zimizga, og'zimizga, tilimizga, quloqimizga, qo'limizga, qornimizga, belimizga, oyog'imizga, barcha a'zolarimizga sabr bergin. Xo'p, shunday sabr bersa keyin nima bo'ladi? Va tawaffana muslimin. Mu'min musulmon holatda o'lib olishlikni Robbim o'zing muyassar qilgin. Hamma inson xohlaydi musulmon holatda o'lib olishni. Demak, u musulmondir. U yerdagi odamlar birganlar. Iymon, e'tiqod, mu'minlik, dini diyonatda turishlikka katta sabr kerak. Katta sabot kerak. Har bir a'zoni sabrga unday olganlargina musulmon holatga vafot qilish ularga nasibi muyassar bo'lishligini. Demak, ma'siyatlarga sabr qilish bu sabrning ikkinchi ko'rinish turi. Uchinchi turi esa musibatlarga sabr qilish. Qazo-yu qadarda bo'lgan musibatlarga sabr qilish. Aslida hamma inson sabr qiladi. Hamma inson Xudoni aytganiga ko'nadi. Ko'nmasdan ilojimiz yo'q. Hammamiz Xudoni aytganiga ko'nmamiz. Ko'namiz, ilojimiz yo'q, chunki hech narsa bizning qo'limizda emas, Xudoni aytgani bo'yicha bo'ladi. Lekin bu ko'nish bilan ko'nishni, sabr qilish bilan sabr qilishlikning farqi bor. Bir kishi Alloh aytganidek savob umidida ko'nadi. Bir kishi sabrsizlik qilib, sabrsizlik qilib, sabrsizlik qilib keyin ko'nadi. Birinchisi uchun aytgan darajatlar, jannat, darajatlar ulug'ligi, nafs tarbiyasi, ulug'lik erishadigan maqom va martabalar, ikkinchisi uchun gunoh, ma'siyat do'zaxga borib olib boradigan yo'l. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Innalloha la yardo li 'abdihi al-mu'min idza zahaba bi safiyatin min ahli al-ard fa sabara wa ihtasaba bi thawab" vahtasab bi thawabin dunal janna. Payg'ambarimiz aytadilar, Alloh taolo bir bandayki uning yaxshi ko'radiganini yer yuzidan olib qo'ydi. Safiya degani yaxshi ko'radiganini, sofini, qalbi unga nisbatan pok bo'lganini, sof bandasi, mahbubini, yaxshi bandasini yer yuzidan olib qo'ydi. Farzandi bo'ladimi, otasi, onasi bo'ladimi, do'sti bo'ladimi, uni olib qo'ydi. U banda nima qildi? Sabr qildi va bundan savob umid qildi. Alloh taolo o'sha bandaga savoblarga jannatdan boshqa savobga rozi bo'lmaydi. Faqat jannatni Alloh taolo unday bandasiga nasibu muyassar qiladi. Demak, qazo-yu qadarga sabr qilishlik, qazo-yu qadarga iymon keltirishlik va bunga sabr qilishlikka Alloh haq subhanahu va taolo bizlarni buyuradi. Qazo-yu qadarni bilishligimiz va barcha narsalar qazo-yu qadardan ekanligiga iymon keltirishligimiz, yetti iymonning bir arkoni qazoyu qadarga iymon keltirib unga sabr qilishligimiz va bu sabrlarimizga nima narsalarni Alloh taolo berajagiga iymon ishonch bilan yondashmog'imiz darkor. Sabr ulug' savoblarga bizlarni erishtiradigan narsa. Alloh taolo va ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Bizlar ular sabr qilganlari uchun bizlarni amrlarimizga ulardan peshqadamlar a'immalar chiqarib qo'ydik deb Alloh marhamat qiladi. Ular sabr qildilar, sabrli bo'ldilar, toqatli bo'ldilar. Mana shuning uchun ulardan peshqadamlarni, ulardan payg'ambarlar, avliyolar, olim va allomalarni chiqarib qo'ydik deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambar alayhi salotu va salom hadisi shariflarida bizlarni sabrga undaydilar, sabrli bo'lishlikka, to'atlarga sabr qilishlikka. To'atga qiynalyapmiz, sabr qilaylik. Sabr qilaylik. Ma'siyat va gunohlardan saqlanishlikka sabr qilaylik. Gunohlardan tiyilaylik. Bu iymon va quvvatligi bilan bo'ladi. Nima uchun avval to'atiga sabr, keyin ma'siyat va gunohga sabr? Chunki qalbimizdagi to'atning nuri iymon qancha mustahkam bo'lsa, shuncha atrofdagi ma'siyatlarni yorib boraveradi. Muziyorar kemaning muziyorarlik qobiliyati qancha kuchli bo'lsa, shuncha katta-katta muzlarni yorib boraveradi. Bizni qalbimizdagi iymon nurimiz ham qancha mustahkam, ibodatlarimiz qancha baquvvat bo'lsa, gunohlar va ma'siyatlarni shuncha yorib, unga beparvolik bilan o'tib ketamiz. Ammo ibodatimiz o'ziga yarasha bo'lsa, ibodatlarga besabr bo'lsak, bizlar yarim yo'lda qolib avora bo'lamiz. Gunohlar muzlari bizlarni o'rab oladi. Joyimizdan qimillay olmaymiz. Maqsadga salomatlik qirg'og'iga hargiz yeta olmaymiz. Musibatlarga sabr qilishlik, boshimizga nima sinov kelsa, nima musibat kelsa, har bir holatda banda sabrli bo'lsagina sabr maqomini, sabr sifatini oladi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Alloh taolo sabr qilguvchi bandalariga hisobsiz rizqlar beradi, hisobsiz savoblar beradi deb Alloh subhanahu va taolo bizlarga marhamat qiladi. Har bir holatda mu'min musulmon bo'lib, har bir holatda Robbimizni aytgani bo'yicha yurib, musulmonmizmi, musulmonligimizga amal qilib yurmog'imizni Alloh nasib va muyassar aylasin. Hayot sinovlariga, ibodatlar va to'atlar qilishga Alloh sabr bersin. Gunohu ma'siyatlardan qaytishlikka Alloh taolo sabr bersin va har bir qilgan sabrimiz ortidan va'da qilingan savoblarga Robbim barchalarimizni iloho erishtirsin. Parvardigoro olam iloho Alloh taolo afrig alayna sabran va tawaffana muslimin degan oyati karimaga hammamiz dohil bo'lmog'imizni Alloh nasibi muyassar aylasin. Amin va rabbul alamin bi rahmatika ya rahim.